from the conference center at Temple.
Hlásíme se z konferenčního centra na Chrámovém náměstí Salt Lake City. Toto je 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. S řečníky vybranými z generálních autorit a generálních úředníků církve a s hudbou, kterou pro toto zasedání zajišťuje Mormonský sbor Tabernáklu. Členové a úředníci církve se dostavili ze všech oblastí světa, aby obdrželi rady a poučení od svých církevních vedoucích. Toto vysílání zajišťuje společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.
President Henry B. Eyring.
Toto zasedání povede prezident Henry B. Eyring, první rádce v prvním předsednictvu církve.
Brothers and sisters.
Bratři a sestry, vítejte na prvním zasedání 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Vřele vítáme členy a přátele, kteří se konference účastní zde v konferenčním centru i vás po celém světě, ať jste kdekoliv. Prezident Thomas S. Monson, který konferenci předsedá, mě požádal, abych toto zasedání vedl. Vítáme zde generální autority, generální předsednictva pomocných organizací a další, kteří zde s námi v průběhu konference budou. O hudbu na tomto zasedání se postará pěvecký sbor Tabernáklu pod vedením Maka Wilberka a Ryana Murphyho. Na varhany bude doprovázet Clay Christiansen a Richard Elliot. Sbor zahájil toto zasedání písní K nebesům chválu pěj. A nyní nás potěší písní Jak pevný to základ. Poté pronese úvodní modlitbu starší Kevin R. Duncan ze 70.
Lord, is laid for your feet. our beloved Father, which art in heaven.
Náš milující nebeský Otče. Dnes ti přinášíme díky za tvoji lásku a soucit pro všechny své děti. Vyjadřujeme vděčnost, drahý Otče, za tvého milovaného syna, kterého si poslal, aby nás zachránil. Jsme vděční za jeho smírnou oběť. Jsme, Otče, vděční za Ducha Svatého, který nás učí, posiluje a pozvedá, který nás posvěcuje. Modlíme se, Otče, aby ti, kdo se účastní této konference, cítili tvého ducha a mírnost. Modlíme se za všechny, kteří se snaží naslouchat tvému slovu a vykonávat ho, aby byli pozvednuti a aby obdrželi od tebe poučení. Otče, jsme vděční za nádherná požehnání pokání. Prosíme tě, abys nám pomohl se činit pokání. Jsme vděční za naše slabosti a modlíme se, aby z nich byly učiněny silné stránky. O to se modlíme jménu Ježíše Krista. Amen.
It will now be our privilege.
Nyní máme výsadu vyslechnout si našeho milovaného proroka, prezidenta Thomase S. Monsona. Po jeho proslovu sbor zaspívá píseň Chci tě následovat. Poté k nám promluví starší Quentin L. Cook z kora 12. apoštolů. Po něm budou následovat sestra N.M. Dibová, druhá rádkyně v generálním předsednictvu mladých žen a starší Craig C. Christensen z předsednictva 70.
As far as I can see, every seat is filled.
Všechna místa v tomto konferenčním centru jsou zaplněna. Kromě těch několika málo tam vzadu. Tam ještě na tom můžeme trošku zapracovat. Ale také jsou ti, kteří měli problémy cestou se sem dostat. Toto je úžasný den. Den, kdy máme konferenci. Vyslechli jsme si úžasný pěvecký sbor, který nám zaspíval nádhernou velkolepou píseň. Kdykoliv poslouchám tento sbor, naslouchám těmto varhanům a klavíru, tak myslím na svoji maminku, která řekla, mám ráda všechny ty talenty, které si obdržela. Jsem vděčná za všechno, co si udělala, čeho si dokázal. Jediné, čeho lituji, je, že si nezůstal u hry na klavír. Děkuji, mami. Kéž bych tak mohl zůstat. S radostí vás, bratři a sestry, vítám na 182. pololetní generální konferenci Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Od našeho posledního setkání před 6 měsíci byly zasvěceny 3 nové chrámy a jeden byl znovu zasvěcen. V květnu jsem měl výsadu zasvětit nádherný chrám Kansas City v Missouri a zúčastnit se doprovodného kulturního programu. O této oslavě se zmíním podrobněji ve svém zítřejším dopoledním proslovu. V červnu zasvětil prezident Uchtdorf dlouho očekávaný chrám v Manau v Brazílii. A na začátku září prezident Henry B. Eyring znovu zasvětil nedávno zrenovovaný chrám v Buenos Aires v Argentíně. Chrám, který se měl tu výsadu zasvětit před téměř 27 lety. Právě před 2 týdny zasvětil prezident Boyd K. Packer úžasný chrám v Brigham City, ve městě, kde se narodil a vyrůstal. Jak už jsem řekl dříve, žádná církví postavená budova není důležitější než chrám. A jsme rádi, že po celém světě máme v provozu již 139 chrámů. a dalších 27 je jich oznámeno nebo se staví. Jsme vděční za tyto posvátné budovy a za požehnání, která nám přináší do života. Jsem rád, že vám dnes dopoledne mohu oznámit dva další chrámy, jež budou v nadcházejících měsících a letech postaveny na těchto místech. Tucson v Arizoně a Arequipa v Peru. Podrobné informace o těchto chrámech budou poskytnuty později, jakmile budou získána všechna nezbytná povolení. Bratři a sestry, nyní bych se rád zmínil o další záležitosti. O misionářské službě. První předsednictvo a kvorum 12 apoštolů již nějakou dobu umožňuje mladým mužům z několika určitých zemí, aby šli na misi již v 18 letech. Pokud jsou toho hodni a schopni, pokud ukončili středoškolské vzdělání a pokud vyjádřili upřímnou touhu sloužit. Toto pravidlo platí jen v určitých vyjmenovaných zemích a díky němu mohli tisíce mladých mužů sloužit se ctí na misi a zároveň splnit povinnou vojenskou službu a zahájit studium na vysoké škole. Naše zkušenosti s těmito 18-letými misionáři jsou velmi pozitivní. Jejich prezidenti se zmiňují, že tito misionáři jsou poslušní, věrní a vyspělí a slouží stejně tak schopně jako misionáři, kteří jsou starší a kteří slouží v téže misi. Díky jejich věrnosti, poslušnosti a vyspělosti jsme se rozhodli, že bychom tuto možnost jít na misi o rok dříve rádi rozšířili na všechny mladé muže, bez ohledu na zemi, z níž pocházejí. S radostí oznamuji, že toto pravidlo vstupuje v platnost okamžitě. Všichni způsobilí a schopní mladí muži, kteří dokončili studium na střední škole nebo podobném zařízení, bez ohledu na to, kde žijí, budou mít možnost být doporučeni k misionářské službě již od okamžiku, kdy dosáhnou 18 let, na místo 19. Neříkám, že všichni mladí muži zahájí svou službu v tomto dřívějším věku, nebo že to mají učinit. Přesněji řečeno, tato možnost je nyní dostupná a záleží na individuálních okolnostech a na základě rozhodnutí vedoucích kněžství. Když jsme s modlitbou přemýšleli o tom, v jakém věku mohou mladí muži zahájit službu na misi, přemýšleli jsme také o tom, v jakém věku mohou odejít na misi mladé ženy. Dnes s radostí oznamuji, že všechny schopné a způsobilé mladé ženy, které mají touhu sloužit, mohou být doporučeny k misionářské službě již v 19 letech, na místo 21 let. Potvrzujeme skutečnost, že misionářská práce je kněžskou zodpovědností a pozbuzujeme všechny mladé muže, kteří jsou toho hodni a fyzicky i duševně schopni, aby přijali výzvu ke službě. Na misi také slouží mnoho mladých žen, avšak ty nemají totéž pověření sloužit, jako tomu je u mladých mužů. Ujišťujeme však mladé sestry církve, že jejich přínos, co by misionářek, je cenný. A my jejich službu vítáme. I nadále potřebujeme mnohem více manželských párů seniorů. Pokud vám to okolnosti dovolují, pokud odcházíte do důchodu a umožňuje-li vám to zdraví, pozbuzuji vás, abyste se připravili na službu na misi na plný úvazek. Oba, manžel i manželka, budou mít velkou radost, když budou společně sloužit dětem našeho otce. A nyní, bratři a sestry, naslouchejme pozorně poselstvím, která budou pronášena během těchto dvou dnů, abychom mohli pociťovat ducha Páně a získat poznání, které si Pán přeje, abychom získali. Aby tomu tak mohlo být, o to se modlím. Pokorně a upřímně ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Oh. President Monson.
Prezidente Monsone, máme vás rádi, chováme k vám úctu a podporujeme vás. Toto historicky významné oznámení ohledně misionářské služby je inspirující. Pamatuji si to nadšení v roce 1960, kdy se věk mladých mužů pro službu na misii snížil z 20 na 19 let. Do britské misie jsem dorazil jako nově povolaný 20-letý. První 19-letý v naší misii byl starší Jeffrey R. Holland. Úžasná pomoc. Několik měsíců se styděl, že mu je 19, 20. Během několika měsíců přijel mnoho dalších 19-letých. Byli to poslušní a věrní misionáři a práce pokračovala. Jsem si jist, že ještě větší sklizně bude dosaženo nyní, až budou spravedliví a oddaní misionáři plnit spasitelovo přikázání hlásat jeho evangelium. Podle mě vy z nastupující generace jste lépe připraveni než jakákoliv jiná generace. Obzvláště obdivuhodná je vaše znalost písem. Obtíže, jimž vaše generace čelí při přípravě na službu, jsou však podobné těm, jimž čelí všichni členové církve. Všichni si uvědomujeme, že poměry ve většině světa nepodněcují ke spravedlivosti ani duchovní oddanosti. V průběhu historie vedoucí varovali druhé a učili o pokání. V knize Mormonově byl Alma mladší tak znepokojen bezbožností a nedostatkem oddanosti lidí, že rezignoval jakožto hlavní soudce a vedoucí představitel nefického lidu a soustředil veškeré úsilí na své prorocké povolání. V jednom z nejvýznamnějších veršů v celých písmech se Alma ptá, jestliže jste zakusili proměnu srdce a jestliže se vám chtělo zpívat ti píseň vykupitelské lásky, chtěl bych se zeptat, cítíte se tak nyní? Místní vedoucí po celém světě podávají zprávu o tom, že z celkového pohledu členové církve, a zvláště naše mládež, nebyli nikdy silnější. Avšak téměř vždy zmiňují dvě obavy. Za prvé, těžkosti v podobě narůstající bezbožnosti ve světě. A za druhé, lhostejnost a nedostatek oddanosti některých členů. Žádají o radu, jak členům pomoci následovat spasitele a dosáhnout hlubokého a trvalého obrácení. Tato otázka, cítíte se tak nyní, k nám zaznívá přes celá staletí. Přeze všechno, co jsme obdrželi v této dispenzaci, včetně znovu zřízení plnosti Evangelia Ježíše Krista, vylévání duchovních darů a nespochybnitelných požehnání nebes, nebyla Almova výzva nikdy důležitější. Krátce poté, co byl Ezra Taft Benson v roce 1943 povolán apoštolem, prezident George Albert Smith pronesl tuto radu. Vaším posláním je upozorňovat druhé, co nejlaskavějším způsobem, že pokání bude jediným všelékem na neduhy tohoto světa. Když byla pronesena tato slova, byli jsme uprostřed zuřivých bojů druhé světové války. V dnešní době se morální úpadek stupňuje. Jedna význačná autorka nedávno napsala, každý ví, že tato kultura je jedovatá a nikdo neočekává, že se to změní. Neustále zobrazování násilí a nemorálnosti v hudbě, zábavě, umění a v dalších médiích v dnešní kultuře nemá obdoby. Toto pozoruhodně popsal jistý vysoce vážený baptistický teolog, který řekl, duchovní imunitní systém celé civilizace je napaden. Není překvapující, že někteří členové církve mají dojem, že na Almovu otázku nemohou odpovědět rezolutním ano. Nyní se tak necítí. Mají pocit, že jsou duchovně vyprahlí. Jiní jsou rozlobení, uražení nebo rozčarovaní. Pokud se tento popis týká i vás, je důležité zjistit, proč se tak nyní cítíte. Mnozí, kteří jsou duchovně vyprahlí a postrádají oddanost, se nutně nemuseli dopustit závažných hříchů nebo přestupků, ale učinili nemoudrá rozhodnutí. Někteří jsou nedbalí v dodržování posvátných smluv. Jiní tráví většinu času tím, že věnují prvořadou pozornost méně důležitým věcem. Někteří dopouštějí, aby jejich oddanost evangeliu Ježíše Krista oslabovaly výrazné kulturní či politické názory. Jiní se zaobírají materiály na internetu, které zveličují, nadsazují a v některých případech i nově vytvářejí nedokonalosti prvních vedoucích církve. Poté činí nesprávné závěry, které mohou mít vliv na jejich svědectví. Dokoliv, kdo se věnuje těmto věcem, může činit pokání a duchovnost se opět získat duchovnost. Máme-li získat duchovní výživu, je zcela nezbytné ponořit se do písem. Slovo Boží inspiruje k oddanosti a působí jako uzdravující balzám pro uražené pocity, hněv a rozčarování. Když je naše oddanost z jakéhokoliv důvodu oslabena, součástí řešení je pokání. Oddanost a pokání jsou úzce provázané. C.S. Lewis, hledající a pragmatický křesťanský autor, toto popsal velmi výstižně. Tvrdil, že křesťanství říká lidem, aby činili pokání a slibuje jim odpuštění. Ale dokud lidé nevědí a nepociťují, že odpuštění potřebují, křesťanství je neoslovuje. Řekl, víte-li, že jste nemocní, jste ochotní naslouchat lékaři. Prorok Josef poukázal na to, že před křtem jste mohli stát na neutrální půdě mezi dobrem a zlem. Avšak když jste vstoupili do této církve, dali jste se do služby Bohu. Když jste tak učinili, opustili jste neutrální půdu a nikdy se již na ní nemůžete vrátit. Jeho rada zněla, že mistra nesmíme nikdy opustit. Alma zdůrazňuje, že skrze usmíření Ježíše Krista je rámě milosrdenství staženo k těm, kteří činí pokání. A poté klade pronikavé a podstatné otázky, jako například, jsme připraveni setkat se s Bohem? Jsme bezúhoní? My všichni bychom měli o těchto otázkách přemítat. Almová vlastní zkušenost týkající se toho, jak nenásledoval svého věrného otce a jak poté dospěl k dramatickému poznání toho, jak moc potřebuje odpuštění a co to znamená zpívat píseň vykupitelské lásky, je mocná a působivá. I když cokoliv, co oslabuje oddanost, není bez následků, existují dva významné problémy, které jsou rozšířené i závažné. Prvním problémem je nelaskavost, násilí a domácí zneužívání a týrání. Druhým je sexuální nemorálnost a nečisté myšlenky. Tyto problémy často předcházejí rozhodnutí být méně oddanými a jsou příčinou tohoto rozhodnutí. To, jak se chováme ke svým nejbližším, je nesmírně důležité. Násilí, zneužívání a týrání, nedostatek zdvořilosti a neúcta do rodině jsou nepřijatelné. Nejen u dospělých, ale i u nastupujícího pokolení. Můj otec nebyl v církvi aktivní, ale byl mimořádně dobrým příkladem, zvláště v tom, jak se choval k mé matce. Říkával, Bůh bude volat muže k zodpovědnosti za každou slzu, kterou jejich manželka prolila. Na tutéž myšlenku se klade důraz i v dokumentu Rodina, prohlášení světu. Píše se zde, ti, kteří týrají nebo zneužívají manželského partnera, se jednoho dne budou zodpovídat před Bohem. Bez ohledu na kulturní prostředí, v něž jsme vyrůstali, a bez ohledu na to, zda nás rodiče týrali či nikoliv, nesmíme fyzicky, citově ani slovně týrat nikoho jiného. Potřeba chovat se zdvořile nebyla ve společnosti nikdy důležitější. Základ k laskavému a zdvořilému chování získáváme ve své rodině. Není tudíž překvapivé, že veřejná rozprava upadává ve stejné míře, v jaké se rozpadávají rodiny. Rodina tvoří základ pro lásku a získání a udržení duchovnosti. Rodina vytváří prostředí, kde může skvétat zachovávání náboženských zásad. Skutku platí, že krása všude rozkvétá, když láska doma dlí. Sexuální nemorálnost a nečisté myšlenky porušují měřítko stanovené Spasitelem. Na počátku této dispenzace jsme byli varováni, že sexuální nemorálnost bude možná tou největší zkouškou. Pokud dotyčný neční pokání, toto chování způsobí duchovní vyprahlost a ztrátu oddanosti. Filmy, televize a internet často předávají degradující poselství a obrazy. Prezident Dieter F. Uchtdorf a já jsme nedávno byli v jedné vesnici v amazonské džungli a všimli jsme si satelitů, které byly připevněny dokonce i na některé jednoduše postavené chýše. Radovali jsme se z toho, že i v této odlehlé oblasti mají přístup k úžasným informacím. Také jsme si ale uvědomili, že na Zemi prakticky není místa, které by nemohlo být zasaženo oprzlými, nemravnými a dráždivými obrazy. Toto je jedním z důvodů, proč se pornografie stala v dnešní době takovým morem. Nedávno jsem vedl velmi zajímavý rozhovor s 15-letým nositelem Aronova kněžství. Pomohlo mi porozumět tomu, jak snadno mohou být mladí lidé v této internetové době téměř nedopatřením vystaveni nečistým, ba i pornografickým obrázkům. poukázal na to, že u většiny zásad, kterým církev učí, si společnost obecně vzato alespoň do určité míry uvědomuje, že porušování těchto zásad může mít zničující dopad na zdraví a blaho člověka. Zmínil kouření cigaret, užívání drog a konzumaci alkoholu mladých lidí. Poznamenal ale, že ve společnosti obecně vzato neexistují podobné protesty ani významná varování, pokud jde o pornografii či nemorálnost. Drazí bratři a sestry, poznatek tohoto mladého muže je správný. Jaké je řešení? Již celé roky proroci a apoštolové učí tomu, jak důležité je žít podle svého náboženství v prostředí domova. Rodiče, již dávno jsou za námi dny, kdy pravidelná aktivní účast na církevních shromážděních a programech, jakkoliv nezbytná, může naplnit vaši posvátnou zodpovědnost učit vaše děti tomu, jak vést morální a spravedlivý život a jak kráčet zpříma před Pánem. To, co v souvislosti s tím, co řekl dnes prezident Monson, je nezbytné, aby se tohoto věrně dosahovalo v domově, který je útočištěm a v němž vládne laskavost, odpuštění, pravda a spravedlivost. Rodiče musí mít odvahu filtrovat a monitorovat přístup k internetu, televizní pořady, filmy a hudbu. Rodiče musí mít odvahu říci ne, hájit pravdu a vydávat mocné svědectví. Je třeba, aby vaše děti věděly, že máte víru ve Spasitele, že milujete nebeského Otce a že podporujete vedoucí církve. V našich domovech musí skvétat duchovní vyzrálost. Doufám, že nikdo z této konference neodjede bez pochopení toho, že o morálních otázkách dnešní doby se musí diskutovat v rodině. Je třeba, aby biskupové a vedoucí kněžství a pomocných organizací podporovali rodiny a dbali na to, aby se vyučovalo duchovním zásadám. Domácí učitelé a navštěvující učitelky mohou pomáhat, zvláště s dětmi osamocených rodičů. Onen mladý muž, kterého jsem zmínil, se upřímně zeptal, zda apoštolové vědí, jak brzy v životě se má začít s výukou a ochranou před pornografií a nečistými myšlenkami. Důrazně uvedl, že v některých oblastech není příliš brzy, dokonce ani u dětí, které jsou dosud v primárkách. Mladí členové, kteří jsou vystavováni nemravným obrázkům již ve velmi útlém věku, se děsí toho, že se tím mohou stát nespůsobilými k misionářské službě a k uzavření posvátných smluv. V důsledku toho se může značně narušit jejich víra. Chtěl bych vás, mladí členové, ujistit o tom, že, jak se učíme, skrze pokání můžete být hodně všech požehnání nebes. Právě toto je podstatou Spasitelova usmíření. Promluvte si prosím s rodiči nebo důvěrným poradcem a poraďte se se svým biskupem. Někteří dospělí se v otázkách morálky domnívají, že oddanost jednomu význačnému humanitárnímu projektu nebo zásadě anuluje potřebu žít v souladu se Spasitelovým učením. Namlouvají si, že sexuální prohřešek je jen maličkost, pokud jsem laskavý a lidumilný člověk. Tento názor je ohromným sebeklamem. Někteří mladí mi říkají, že v našem současném kulturním prostředí není populární se přehnaně snažit v mnoha oblastech, včetně snahy žít v přísném souladu se spravedlivými zásadami. Nenechte se, prosím, lapit do této pasti. Při křtu slibujeme, že na sebe bereme jméno Ježíše Krista, máme odhodlání sloužit mu až do konce. Máme-li dál zpívat píseň vykupitelské lásky a zůstat skutečně obrácení, pak tato smlouva vyžaduje odvážné úsilí, oddanost a bezúhonnost. Historickým příkladem odhodlanosti být silným a neochvějným pro lidi v kterékoliv věku byl jistý britský olympionik, který závodil na olympiádě v roce 1924 v Paříži ve Francii. Eric Liddell byl syn skotského misionáře v Číně a zbožný muž. Rozlítil představitel britského olympijského týmu tím, že odmítl dokonce pod nesmírně velkým nátlakem běžet kvalifikační závod na 100 metrů, který se konal v neděli. Nakonec zvítězil v závodě na 400 metrů. Liddellův příklad v tom, že odmítl běžet v neděli, byl mimořádně inspirující. Při líčení jeho příběhu a při památných akcích na jeho počest se zmiňují tato inspirující slova z Izajáše. Ale ti, jež očekávají na Hospodina, nabývají nové síly, vznášejí se peřím jako orlice, běží, avšak neumdlévají, chodí a neumdlévají. Liddellovo obdivuhodné chování mělo velký vliv na rozhodnutí našeho nejmladšího syna neúčastnit se nedělních sportovních zápasů a co ještě důležitější, stranit se nespravedlivého a světského chování. Použil onen citát z Izajáše jako svůj příspěvek do školní ročenky. Eric Liddell nám zanechal mocný příklad odhodlanosti a oddanosti zásadě. Budeme-li my všichni žít podle zásad, kterým učil Spasitel, a připravovat se na setkání s Bohem, zvítězíme v mnohem důležitějším závodě. Budeme mít Ducha Svatého, který bude naším průvodcem po duchovní cestě. Komukoliv jeho život není v pořádku, říkám, pamatujte na to, že nikdy není příliš pozdě učinit Spasitelovo usmíření základem naší víry a našeho života. Slovy Izajáše, budou-li hříchové vaši jako červec dvakrát barvený, jako sníh zbělejí, budou-li červení jako šarlat, jako vlna budou. Upřímně se modlím o to, abychom my všichni udělali vše, co je potřeba, abychom pociťovali ducha nyní, abychom tak mohli z celého srdce zpívat píseň vykupitelské lásky. Svědčím o moci Spasitela usmíření. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Velmi mě inspirují příklady spravedlivých členů církve, včetně ušlechtilé mládeže. S odvahou vzhlížíte ke Spasiteli. Jste věrní, poslušní a čistí. Požehnání, jež díky své spravedlivosti získáváte, ovlivňují nejen váš život, ale i ten můj a životy bez počtu dalších, a to významným, ale často nepostřehnutelným způsobem. Před několika lety jsem čekala ve frontě u pokladny v místním obchodě. Přede mnou stála mladá žena, zhruba 16-letá. Vypadala sebejistě a šťastně. Když jsem si všimla jejího trička, musela se mi oslovit. Řekla jsem, ty nejsi z tohoto státu, že ne? Byla mou otázkou překvapena a řekla, ne, nejsem. Jsem z Koloráda. Jak jste to poznala? Řekla jsem, díky tvému tričku. Uhodla jsem to poté, co jsem si přečetla nápis na jejím tričku. Jsem mormonka. A ty? Pokračovala jsem. Musím říct, že jsem ohromena tvou odvahou stát si za svým a mít na sobě tak smělé prohlášení. Je vidět, že jsi jiná a přeji si, aby každá mladá žena a každý člen církve mohli mít totéž přesvědčení a tutéž odvahu, jako máš ty. Poté, co jsme zaplatili, jsme se rozloučili a odešli. Nicméně ve dnech a týdnech následujících po této nahodilé události jsem o tomto zážitku hodně přemýšlela. Říkala jsem si, jak tato mladá dívka z Koloráda získala takovou důvěru ve svou identitu jako členky Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Nutilo mě to přemýšlet o nějakém smysluplném sloganu, který bych si obrazně vybrala na tričko já a který by vyjadřoval mé přesvědčení a svědectví. V duchu jsem zvažovala mnoho různých výroků. Nakonec jsem přišla na ideální výrok, který bych hrdě nosila. Jsem mormonka, vím to, žiji podle toho, miluji to. Dnes bych svůj proslov ráda zaměřila na tento smělý a nadějeplný výrok. První část výroku je sebevědomé prohlášení, za něž se neomlouvám. Jsem mormonka. Stejně jako ta mladá žena, již jsem potkala v obchodě, neměla strach dát světu najevo, že je členkou Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Doufám, že ani my nebudeme mít nikdy strach, ani se nebudeme zdráhat, stát si za slovy jsem mormon. Máme být sebejistí, tak jako apoštol Pavel, když prohlásil, neboť se nestydím za evangelium Kristovo. Moc zajisté Boží jest k spasení každému věřícímu. Jako členové následujeme svého Spasitele Ježíše Krista. Takové obrácení a sebedůvěra jsou výsledkem pečlivého a uváženého úsilí. Je to individuální záležitost. Je to celoživotní proces. Další část onoho výroku je ujišťující. Vím to. V dnešním světě je nespočet činností, předmětů a zájmů, jež usilují o každou minutu naší pozornosti. Máme s takovým rozptylováním vůbec sílu, kázeň a odhodlanost zůstat zaměřeni na to, na čem záleží nejvíce? Jsme zběhlí v pravdách Evangelia tak, jako jsme zběhlí ve studiu, kariéře, koníčcích nebo SMS-kách a tweetech? Usilujeme aktivně o hledání odpovědí na své otázky tím, že hodujeme na písmech a na učení proroků? Usilujeme o potvrzení ducha? Důležitost získávání vědomostí je věčná zásada. Prorok Joseph Smith miloval poznání kvůli jeho spravedlivé moci. Řekl, poznání je nezbytné pro život a zbožnost. Slyšte, vy všichni bratří, tento velký klíč. Poznání je moc Boží ku spasení. Jakákoliv pravda a poznání jsou důležité, ale uprostřed neustálého rozptylování v každodenním životě musíme usilovat především o prohlubování poznání Evangelia, abychom rozuměli tomu, jak jeho zásady v životě uplatňovat. Jak se naše poznání Evangelia bude prohlubovat, začneme se cítit ve svém svědectví sebejistě a budeme moci říci, vím to. Další část výroku zní, žijí podle toho. Písma nás učí, že musíme být činitelé slova a ne posluchači toliko. Podle Evangelia žijeme a činiteli slova se stáváme tehdy, když používáme víru. Jsme poslušní, s láskou sloužíme druhým a řídíme se spasitelovým příkladem. Jednáme bez úhonosti a děláme to, o čem víme, že je správné, za všech dob a ve všech věcech a na všech místech, bez ohledu na to, zda nás někdo vidí, či nikoli. V našem smrtelném životě nikdo není dokonalý. I když se budeme snažit žít podle Evangelia co nejusilovněji, všichni se dopustíme chyb a všichni zhřešíme. Ujištění o tom, že díky spasitelově vykupující oběti nám může být odpuštěno a můžeme být znovu čistí, nám dodává mnoho útěchy. Tento proces opravdového pokání a následného odpuštění posiluje naše svědectví a naše odhodlání být poslušní pánových přikázání a žít podle měřítek Evangelia. Když přemýšlím o slovech, žiji podle toho, vybavuje se mi jedna mladá žena, která se jmenuje Kerrigan. Kerrigan mi napsala, jsem členkou církve již více než rok. Když jsem byla zájemkyní, jedním ze znamení o pravdivosti této církve pro mě bylo to, že jsem pociťovala, že jsem konečně našla církev, která učí o cudném oblékání a o měřítkách. Na vlastní oči jsem viděla, k čemu dochází, když lidé ignorují přikázání a volí si špatnou cestu. Již před dlouhou dobou jsem se rozhodla, že budu žít podle vysokých morálních měřítek. Jsem velmi požehnána díky tomu, že jsem našla pravdu a byla jsem pokřtěna. Jsem velmi šťastná. Poslední slova v mém výroku jsou miluji to. Mnozí členové, když získají poznání Evangelia Ježíše Krista a žijí věrně podle zásad Evangelia v každodenním životě, jsou vedeni k tomu, že s nadšením zvolají miluji Evangelium. Tento pocit se dostavuje tehdy, když pociťujeme, jak nám Duch Svatý dosvědčuje, že jsme děti nebeského Otce, že On na nás pamatuje a že jsme na dobré cestě. Když zakoušíme lásku našeho Otce v nebi a pokoj, který nám slibuje Spasitel, tím, že mu dáváme najevo svou ochotu být ho poslušní a následovat ho, naše láska k Evangeliu roste. V různých obdobích života, ať jsme do církve nově obrácení, nebo jsme v ní celý život, můžeme mít pocit, že toto živoucí nadšení ochabuje. Někdy se to stává v době, kdy čelíme mnoha problémům a musíme se cvičit v trpělivosti. Jindy k tomu dochází, když jsme na vrcholu prosperity a blahobytu. Kdykoliv se takto cítím, vím, že se musím znovu zaměřit na úsilí prohloubit poznání Evangelia a žít podle zásad Evangelia plněji. Jedna z nejefektivnějších, ale občas nejobtížněji uplatňovaných zásad Evangelia je pokora a podrobení se vůli Boží. Kristus ve své modlitbě v zahradě Getsemanské řekl svému Otci, ne má vůle, ale tvá se staň. Takové modlitby bychom měli pronášet i my. Často právě v těchto tichých okamžicích modlitbě se cítíme oklopení láskou nebeského Otce a vracejí se nám ony radostné a láskyplné pocity. Na shromáždění vedoucích mladých žen v Eugene v Oregonu jsem měla výsadu poznat sestru Kemi Wilbergovou a hovořit s ní. Příběh, který mi sestra Wilbergová vyprávěla, byl svědectvím o tom, jaká moc a požehnání se dostavili díky tomu, že jedna mladá žena znala evangelium, žila podle něj a milovala ho. Brooke, 19-letá dcera sestry Wilbergové, před několika lety tragicky zahynula, když byla na prázdninách po prvním ročníku univerzity. Sestra Wilbergová vzpomínala, pro naši rodinu to byla obtížná a temná doba. Brooke nám ale dala vzácný dar. Když vyrůstala, nebyli jsme si onoho daru ani vědomi, ale každý rok a okamžiky jeho krátkého života nám Brooke dávala ten největší dar, jaký dcera může svým rodičům dát. Brooke byla spravedlivou dcerou Boží. Díky tomuto daru a uschopňující moci usmíření pociťují sílu, útěchu a spasitelův zaslíbený pokoj. Nemám žádné pochybnosti o tom, kde nyní Brooke je a těším se na naše láskyplné znovu shledání. Konec citátu. Mám svědectví o velikém plánu věčného štěstí od našeho nebeského Otce. Vím, že On nás zná a miluje nás. Vím, že nám poslal proroka, prezidenta Thomase S. Monsona, aby nás povzbuzoval a pomáhal nám vrátit se zpět k němu. Modlím se, aby každý z nás vynaložil patřičné úsilí k tomu, aby mohl sebejistě prohlásit, jsem mormon, vím to, žijí podle toho, miluji to. Toto říkám pokorně ve jménu Ježíše Krista. Amen.
V roce 1994 vyzval prezident Howard W. Hunter všechny členy církve, aby z chrámu učinili veliký symbol svého členství. Později v onom roce byla dokončena stavba chrámu Bountiful v Utahu. Jako mnoho dalších jsme se ani my nemohli dočkat, až vezmeme svou mladou rodinu na dny otevřených dveří před zasvěcením. Pečlivě jsme své děti připravovali na vstup do chrámu a modlili jsme se o to, aby měli nějaký duchovní zážitek, díky němuž by se chrám stál v jejich životě ústředním bodem. Když jsme uctivě procházeli chrámem, obdivoval jsem pozoruhodnou architekturu, prvotřídní zpracování, světlo procházející velikými okny a mnohé inspirující obrazy. Tato posvátná budova byla ve všech ohledech vskutku nádherná. Jakmile jsme vstoupili do celestiální místnosti, všiml jsem si, že náš nejmladší syn, 6letý Ben, se mě drží za nohu. Vypadal neklidně, možná i trochu vyděšeně. Co je, Bene? Pošeptal jsem. Tati odpověděl, co se to tady děje? Takhle jsem se ještě nikdy necítil. Uvědomil jsem si, že to bylo nejspíš poprvé, co náš malý syn pociťoval tak mocně vliv Ducha Svatého. A tak jsem si klekl vedle něj na zem. Zatímco kolem nás procházeli další návštěvníci, strávili jsme s Benem vedle sebe několik minut tím, že jsme se spolu učili o Duchu Svatém. Žasl jsem nad tím, jak snadné bylo mluvit s ním o jeho posvátných pocitech. Přitom jsem si uvědomil, že to, co Bena nejvíce inspirovalo, nebylo to, co viděl, ale to, co pociťoval. Nikoli všechna ta fyzická krása kolem nás, nýbrž tichý a jemný hlas Svatého Ducha v jeho srdci. Podělil jsem se s ním o to, čemu jsem se naučil já z vlastních zážitků. A jeho dětský úžas ve mně dokonce znovu probudil hluboké pocity vděčnosti za tento nevýslovný dar od Ducha. Dar Ducha Svatého. Duch Svatý je třetí člen božstva a jako takový zná, tak jako Bůh Otec a Ježíš Kristus, naše myšlenky a záměry našeho srdce. Duch Svatý nás miluje a přeje si, abychom byli šťastní. Jelikož zná problémy, kterým budeme čelit, může nás vést a učit nás všemu, co musíme dělat proto, abychom se mohli vrátit k nebeskému Otci a znovu s ním žít. Na rozdíl od nebeského Otce a Ježíše Krista, kteří mají oslavené tělo z masa a kostí, Duch Svatý je osobností Ducha, která promlouvá k našemu duchu skrze pocity a vnuknutí. Jakožto duchovní bytost, má jedinečnou zodpovědnost být prostředkem, skrze nějž získáváme osobní zjevení. V písmech je Duch Svatý často označován jako Svatý Duch, Duch Páně, Svatý Duch zaslíbení, nebo prostě jen Duch. Duch Svatý pracuje v dokonalé jednotě s nebeským Otcem a Ježíšem Kristem a plní mnoho důležitých úkolů a rozličných zodpovědností. Hlavním úkolem Ducha Svatého je vydávat svědectví o Bohu Otci a o jeho Synu Ježíši Kristu a učit nás pravdě ohledně všech věcí. Nepochybné svědectví od Ducha Svatého dává člověku daleko větší jistotu než svědectví z jakéhokoliv jiného zdroje. Prezident Joseph Fielding Smith učil, že Duch Boží hovořící k duchu člověka má moc sdělit pravdu s větším účinkem a porozuměním, než ji lze sdělit osobním kontaktem, dokonce i s nebeskými bytostmi. Duch Svatý je znám také jako utěšitel. V časech starostí či zoufalství, nebo když jen prostě potřebujeme vědět, že Bůh je na blízku, může Duch Svatý pozvednout našeho ducha, dodat nám naději a učit nás spokojným věcem království, čímž nám pomáhá pociťovat pokoj Boží, kterýž převyšuje všeliký rozum. Před několika lety, když se naše širší rodina shromáždila k vánoční večeři, začal můj otec hrát s mnoha svými dvoučaty hry. Najednou a bez jakéhokoliv varování se zhroutil a náhle zemřel. Tato nečekaná příhoda mohla mít zničující následky, obzvláště pro jeho vnoučata, která měla otázky, na které se těžko odpovídá. Když jsme však děti shromáždili kolem sebe a když jsme se modlili a četli slova proroků knihy Mormonovi týkající se účelu života, Duch Svatý každého z nás jednotlivě utěšil. Různými způsoby, které se těžko popisují slovy, nám odpovědi, o něž jsme usilovali, vstoupily přímo do srdce. Onoho dne jsme pociťovali pokoj, který skutečně přesahoval naše chápání. Avšak svědectví od Ducha Svatého bylo jisté, nepopiratelné a pravdivé. Duch Svatý je učitel a zjevovatel. Když studujeme pravdy Evangelia, přemítáme o nich a modlíme se o ně, Duch Svatý osvětluje naši mysl a oživuje naše porozumění. Působí tak, že se nám pravda nesmazatelně zapíše do duše a může nám v srdci způsobit mocnou proměnu. Když se o tyto pravdy dělíme s rodinou, s dalšími členy církve a s přáteli a sousedy ve své obci, Duch Svatý se stává i jejich učitelem, neboť on vnáší poselství Evangelia do srdce dětí lidských. Duch Svatý nás inspiruje, abychom pomáhali druhým prostřednictvím služby. Pro mě jsou tím nejpůsobivějším příkladem toho, jak být poslušen nabádání Ducha Svatého při službě druhým, život a služba prezidenta Thomase S. Monsona, který řekl: naučil jsem se, že když při vykonávání svých zodpovědností dbáme na tiché nabádání a jednáme podle něj bez otálení, nebeský Otec povede naše kroky a požehná našemu životu i životu druhých. Neznám žádnou krásnější zkušenost či vzácnější pocit, než když uposlechneme nabádání, abychom pak zjistili, že Pán zodpověděl modlitbu jiného člověka skrze nás. Konec citátu. Podělím se o jeden dojemný příběh. Když prezident Monson sloužil jako biskup, dozvěděl se, že jedna členka jeho sboru, Mary Watsonová, je v nemocnici. Když ji přišel navštívit, zjistil, že leží ve velikém pokoji s několika dalšími pacientkami. Když přistoupil k sestře Watsonové, všiml si, že pacientka na vedlejší posteli si rychle zakryla hlavu. Když byla návštěva u sestry Watsonové u konce a poté, co jí prezident Monson dal kněžské požehnání, podali si ruce, rozloučili se a on se chystal odejít. Pak se stalo něco prostého, avšak úžasného. Nyní cituji prezidenta Monsona, jak tento zážitek sám vyprávěl. Nedokázal jsem od ní odejít. Bylo to, jako bych měl na ramenou položenou na viditelnou ruku. A v duchu jsem měl pocit, že slyším tato slova. Jdi k posteli, kde leží ta drobná paní, která si při tvém příchodu zakryla obličej. A tak jsem šel. Přistoupil jsem k lůžku oné pacientky, jemně se mi poklepal na rameno a opatrně jsem odhrnul přikrývku, kterou měla zakrytý obličej. A světe div se, i ona byla členkou mého sboru. Nevěděl jsem, že leží v nemocnici. Jmenovala se Kathleen McKeeová. Když se naše oči setkaly, se slzami v očích zvolala: ach, bratře biskupe, když jste vstoupil do dveří, myslela jsem, že jste přišel za mnou, abyste mi požehnal v odpověď na mé modlitby. Měla jsem takovou radost, když jsem si pomyslela, že víte, že jsem zde. Ale když jste se zastavil u jiné postele, v srdci jsem si posteskla a pochopila jsem, že jste nepřišel za mnou. Prezident Monson pokračuje, řekl jsem sestře McKeeové, nezáleží na tom, že jsem nevěděl, že jste tady. Je ale důležité, že to věděl náš nebeský otec a že jste se mlčky modlila o kněžské požehnání. Byl to on, kdo mi dal vnuknutí, abych narušil vaše soukromí. Všichni máme zkušenosti s Duchem Svatým, i když je možná nevždy rozpoznáme. Když nám do mysli vstoupí inspirované myšlenky, víme, že jsou pravdivé, díky duchovním pocitům, které máme v srdci. Prezident Boyd K. Packer učil, Duch Svatý promlouvá hlasem, který spíše pociťujete, než slyšíte. Když mluvíme o naslouchání, našeptáváním ducha, je duchovní vnuknutí nejčastěji pocit, popisováno slovy měl jsem pocit. A právě díky těmto posvátným pocitům od Ducha Svatého poznáváme, co si Bůh přeje, abychom dělali. Neboť toto je, jak se píše v písmech, duch zjevení. Když jsem učil svého 6letého syna Bena, měl jsem pocit, že je důležité zdůraznit rozdíl mezi tím, co pociťoval, což byl vliv Ducha Svatého, a darem Ducha Svatého, který přijme poté, co bude pokřtěn. Všichni ti, kteří poctivě a upřímně hledají pravdu, mohou před křtem čas od času pocítit vliv Ducha Svatého. Ale možnost obdržet stále společenství Ducha Svatého a plnost všech souvisejících požehnání je dostupná pouze způsobilým a pokřtěným členům, kteří přijali dar Ducha Svatého vkládáním rukou těmi, kteří jsou nositeli Boží kněžské pravomoci. Díky daru Ducha Svatého získáváme další schopnosti a duchovní dary, hojnější zjevení a ochranu, stálé vedení a zaslíbená požehnání, posvěcení a oslavení v celestiálním království. Všechna tato požehnání se dostavují v důsledku naší osobní touhy je přijmout a získáváme je tehdy, když žijeme v souladu s vůlí Boží a když usilujeme o jeho stálé vedení. Když se ohlížím zpět na svůj zážitek s Benem v chrámu Bountiful, naplňuje mne mnoho radostných pocitů a vnuknutí. Jasně si vybavuji například to, že zatímco jsem byl já přemožen nádherou toho, co jsem viděl, malé dítě vedle mě zažívalo v srdci mocné pocity. Díky jemnému připomenutí jsem se mohl nejen na chvíli zastavit a pokleknout, ale také uposlechnout spasitelovu výzvu stát se jako malé dítě. Pokorným, mírným a připraveným naslouchat tichému jemného hlasu jeho ducha. Vydávám svědectví, že Duch Svatý skutečně žije a že má božské poslání a že mocí Ducha Svatého můžeme znát pravdu ohledně všech věcí. Svědčím o tom, že dar Ducha Svatého je drahocenný a nevýslovný dar od nebeského Otce pro všechny ty, kteří přijdou k jeho synu, dají se pokřtít v jeho jménu a obdrží Ducha Svatého skrze konfirmaci v jeho církvi. O těchto pravdách vydávám osobní svědectví v posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
The choir and congregation.
Zbor a shromáždění nyní společně zaspívají píseň My tobě, Bože, děkujeme. Po písni k nám promluví starší Shane M. Bowen ze 70. Po něm bude následovat starší Russell M. Nelson z kvora 12 apoštolů. Zbor poté zaspívá píseň Následuj Boží plán.
Toto je 182. pololetní generální konference Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů.
Thank you.
Když jsem sloužil jako mladý misionář v Chile, se společníkem jsme se v odbočce seznámili se sedmičlennou rodinou. Matka chodila každý týden na shromáždění se svými 5 dětmi. Mysleli jsme si, že jsou dlouholetí členové církve, pak jsme se dozvěděli, že ještě nebyli pokřtěni. I hned jsme se s rodinou spojili a zeptali jsme se, zda bychom mohli přijít k ním domů a učit je. Otec neměl zájem učit se evangeliu, ale nebránil nám učit jeho rodinu. Sestra Ramirezová činila během lekcí velký pokrok. Přála si dozvědět se vše o nauce, které jsme učili. Jednou jsme mluvili o křtu nemluvňat a učili jsme, že malé děti jsou nevinné a nepotřebují křest. Požádali jsme ji, aby četla v knize Morony. Vyspravím ti, že tyto věci budete učit. Pokání a křest pro ty, kteří dosáhli zodpovědnosti a jsou schopni páchat hřích. Ano, poučuj rodiče, že musí činit ti pokání a být ti pokřtění a pokořit se jako malé děti a budou všichni spaseni i se svými malými dětmi. A jejich malé děti pokání nepotřebují ani křest. Viz křest je ku pokání, ke splnění přikázání na odpuštění hříchu. Ale malé děti jsou živy v Kristu již od založení světa. Není-li tomu tak, Bůh je Bohem stranícím se a také Bohem stranícím a také Bohem proměnlivým a činícím rozdíly mezi osobami. Neboť kolik malých dětí zemřelo bez křtu? Když se sestra Ramirezová tyto verše dočetla, začala plakat. Můj společník i já jsme byli zmateni. Zeptal jsem se, sestro Ramirezová, udělali jsme něco, co se vás dotklo? Odpověděla ale ne, starší, neudělali jste nic špatného. Před 6 lety se mi narodil chlapeček. Zemřel ještě předtím, než jsme ho mohli nechat pokřtít. Náš kněz nám tehdy sdělil, že vzhledem k tomu, že nebyl pokřtěn, bude žít v předpeklí po celou věčnost. Tato bolest a vina mě tíží 6 let. Od chvíle, kdy jsem tyto verše dočetla, vím skrze moc Ducha Svatého, že jsou pravdivé. Pocítila jsem, jak se mi obrovsky ulevilo a toto jsou slzy radosti. Připomnělo mi to učení proroka Josefa Smitha, který učil tuto nauku. Pán odnímá mnohé, dokonce v jejich dětství, aby mohli uniknout nevraživosti lidské a trápením a zlům tohoto současného světa, byli příliš čistí, příliš líbezní, než aby žili na zemi. Pokud to tudíž patřičně rozvážíme, namísto truchlení máme důvod k radosti, neboť jsou vysvobození od zla a my je budeme brzy opět mít. Po 6 letech zármutku a bolesti přinesla oné strápené ženě nádherný pokoj pravá nauka, kterou zjevil milující otec v nebi skrze žijícího proroka. Netřeba dodávat, že sestra Ramirezová a její děti byly pokřtění. Vzpomínám si, že jsem v dopise domů vyjádřil vděčnost, kterou jsem v srdci pocítil za toto poznání a za mnohé další prosté a drahocenné pravdy znovuřízeného evangelia Ježíše Krista. Nikdy jsem si nepomyslel, že se tato nádherná pravdivá zásada v budoucnu ke mně vrátí a že se stane mým balzámem z Giládu. Rád bych mluvil k těm, kteří přišli o dítě a ptají se, proč já? Nebo dokonce mají pochybnosti o své vlastní víře v milujícího Otce v nebi. Modlím se o to, abych mocí Ducha Svatého dokázal poskytnout určitou míru naděje, pokoje a porozumění. Mou touhou je být nástrojem, který způsobí znovuzřízení vaší víry v našeho milujícího Otce v nebi, jenž zná vše a umožňuje nám zažívat zkoušky, abychom ho skrze ně mohli poznat a naučili jsme se ho milovat a porozuměli jsme tomu, že bez něj nemáme nic. 4. února 1990 se nám narodil 3. syn, naše 6. dítě. Pojmenovali jsme ho Tyson. Byl to krásný chlapeček a naše rodina ho přivítala s otevřeným srdcem a otevřenou náručí. Jeho bratři a sestry na něho byli velmi pyšní. Všichni jsme si říkali, že je to ten nejdokonalejší chlapeček, který se kdy narodil. Když bylo Tysonovi 8 měsíců, vdechl kousek křídy, kterou našel na koberci. Křída mu uvízla v krku a přestal dýchat. Jeho starší bratr vynesl Tysona do poschodí a zběsile volal, malý nedýchá, malý nedýchá. Začali jsme s první pomocí a zavolali jsme záchranku. Sanitka přijela a rychle odvezla Tysona do nemocnice. V čekárni jsme pokračovali ve vroucí modlitbě a naléhavě jsme žádali Boha o zázrak. Po čase, který se zdál jako věčnost, vešla do místnosti lékařka a řekla, je mi to velice líto, už nemůžeme udělat nic víc. Zůstaňte, jak dlouho si přejete. Poté odešla. Když jsme vstoupili do místnosti, kde Tyson ležel, uviděli jsme náš uzlíček radosti zcela bez života. Zdálo se, jako by měl kolem svého tělíčka celestiální záři. Vypadal tak jasně a čistě. V tu chvíli náš život jako by skončil. Jak se jen můžeme vrátit domů a vysvětlit dětem, že se Tyson domů už nevrátí? Zbytek onoho zážitku budu vyprávět v jednotném čísle. Moje andělská manželka a já jsme tuto zkoušku prošli společně, ale nejsem schopen vyjádřit pocity matky, ani bych se o to nepokoušel. Je nemožné popsat pocity, které jsem v tomto období života měl. Po většinu času jsem se cítil jakoby ve špatném snu, ze kterého se brzy probudím. A tato strašlivá noční mora bude pryč. Mnoho nocí jsem nespal. Přecházel jsem z jednoho pokoje do druhého a ujišťoval jsem se, že naše ostatní děti jsou v pořádku. Duši mi trýzněly pocity viny. Pocitoval jsem velkou vinu. Cítil jsem se nečistý. Byl jsem jeho otec. Měl jsem ho lépe chránit, kdybych jen býval udělal to či ono. Někdy se mi i dnes o 22 let později začnou do srdce plížit ony pocity a musím se jich zbavit rychle, neboť mohou být zničující. Asi měsíc poté, co Tyson zemřel, jsem měl pohovor se starším Deanem L. Larsenem. Pečlivě mě vyslechl a já mu budu navždy vděčný za jeho radu a lásku. Řekl, myslím si, že pán si nepřeje, abyste se trestal za smrt vašeho chlapečka. Pocítil jsem lásku svého nebeského otce skrze jednu z jeho vyvolených nádob. Avšak trýznivé myšlenky mě soužily nadále a brzy jsem začal pocitovat hněv. To není spravedlivé. Jak mi to mohl Bůh udělat? Proč já? Co jsem udělal, abych si něco takového zasloužil? Hněval jsem se dokonce i na ty, kteří se nás pouze snažili utěšit. Vzpomínám si, jak mi přátelé říkali, vím, jak se cítíš. Myslel jsem si, nemáš ani ponětí o tom, jak se cítím. Prostě mě nech na pokoji. Brzy jsem zjistil, že i sebelítost může být velmi vysilující. Stydil jsem se za sebe pro své nevlídné myšlenky ohledně drahých přátel, kteří se pouze snažili pomoci. Když jsem pocítil, že mě vina, hněv a sebelítost téměř stravují, modlil jsem se, aby se mé srdce změnilo. Pán mi dal nové srdce prostřednictvím velmi osobních posvátných zážitků a přestože to i nadále bolelo a cítil jsem se sám, můj celkový pohled se změnil. Bylo mi dáno poznat, že jsem o nic nepřišel, ale že na mě čeká velké požehnání, jestliže zůstanu věrný. Můj život se začal měnit a byl jsem schopen hledět v přesnaději, místo abych se zoufale ohlížel zpět. Svědčím o tom, že tento život není konec. Duchovní svět je skutečný. Učení proroků o životě po smrti jsou pravdivá. Tento život je pouhým, pomíjivým krokem kupředu na naší cestě zpět k našemu nebeskému Otci. Tyson zůstává nedílnou součástí naší rodiny. Během let bylo nádherné pozorovat milosrdenství a laskavost milujícího Otce v nebi, který naší rodině velmi hmatatelnými způsoby umožňoval pocítit Tysonův vliv. Svědčím o tom, že závoj je tenký. Tytéž pocity oddanosti, lásky a rodinné jednoty nekončí, odejdou-li naši blízci na druhou stranu. Tyto pocity jsou ještě intenzivnější. Někdy se lidé ptají, jak dlouho vám to trvalo, než jste to překonali. Pravdou je, že to nelze zcela překonat, dokud nebudete opět spolu se svými blízkými, kteří již odešli. Nikdy nebudu mít plno starosti, dokud se opět neschodám s ním vítru prvního vzkříšení. Neboť člověk je duch. Prvky jsou věčné a duch a prvek neoddělitelně spojeny získávají plnost radosti. A když jsou odděleny, člověk nemůže získat plnost radosti. Jak učil Spasitel, než tato doba nastane, můžeme jít dál a doufat. Poznal jsem, že nesmírná, téměř nesnesitelná bolest se může stát příjemnou, když se obrátíte ke svému Otci v nebi a naléhavě žádáte o jeho útěchu, jež přichází skrze jeho plán, jeho syna, Ježíše Krista a jeho utěšitele, jimž je Duch svatý. To je v našem životě obrovským požehnáním. Nebylo by tragické, kdybychom nepociťovali hluboký zármutek, ztratíme-li dítě. Jsem velmi vděčný svému Otci v nebi za to, že nám umožňuje hluboce a věčně se milovat. Jsem velmi vděčný za věčné rodiny. Jsem velmi vděčný za to, že Bůh opět zjevil svůj nádherný plán skrze své žijící proroky. Vzpomeňte si na pocity ve svém srdci na pohřbu někoho blízkého, když jste opouštěli hřbitov a ohlíželi se za opuštěnou rakví, s pocitem, že vám musí puknout srdce. Svědčím o tom, že díky němu, našemu spasiteli Ježíši Kristu, budou jednoho dne ony pocity zármutku, osamělosti a zoufalství pohlceny v plnosti radosti. Svědčím o tom, že se na něho můžeme spolehnout, neboť řekl, nezanechám vás bez útěchy, přijduť k vám. Ještě maličko a svět mě více neuzří, ale vy uzříte mne, neboť já živ jsem i vy živi budete. Dosvědčuji, že jak je uvedeno v příručce každé evangelium mé, když se spoleháme na usmíření, které Ježíš Kristus vykonal, může nám pomoci překonat naše zkoušky, nemoci a bolest. Můžeme být naplněni radostí, pokojem a útěchou. Vše, co je v životě nespravedlivé, může být prostřednictvím usmíření Ježíše Krista dáno do pořádku. Svědčím o tom, že v ono jasné a slavné jítro prvního vzkříšení vyjdou z hrobu vaši i moji blízcí, jak to slíbil sám Pán, a my budeme mít plnost radosti, protože On žije, i my budeme žít také. Ve jménu Ježíše Krista. Amen.
Milovaní bratři, sestry a přátelé, vyjadřujeme každému z vás lásku a zdraví ve vás. Jsme nadšeni z oznámení prezidenta Thomase S. Monsona z dnešního rána, které upravuje minimální věk pro misionářskou službu na 18 let pro mladé muže a na 19 let pro mladé ženy. Díky této možnosti se může více mladých těšit z požehnání misie. Prezident Monson před 2 lety prohlásil a znovu to mocně potvrdil dnes ráno, že každý mladý muž, který je toho hoden, by se měl připravovat na službu na misii. Misionářská služba je kněžskou povinností, závazkem, jehož splnění Pán očekává od nás, kterým toho bylo tolik dáno. Znovu vysvětlil, že pro mladé ženy je misie vítanou možností, ale ne zodpovědností. Znovu také vyzval ke službě více starších párů. Příprava na misii je důležitá. Misie je dobrovolným skutkem služby Bohu a lidstvu. Misionáři se podílejí na této výsadě svým osobními úsporami. Rodiče, rodiny, přátelé a dárci, kteří přispívají do Všeobecného misionářského fondu, také pomáhají. Všichni misionáři, mladší i starší, slouží s jedinou nadějí zlepšit život druhým lidem. Rozhodnutí sloužit na misii bude utvářet budoucí duchovní život misionáře nebo misionářky, jejich manželského partnera a jejich potomstva po další generace. Přání sloužit je přirozeným výsledkem obrácení daného člověka, jeho způsobilosti a přípravy. V tomto celosvětovém posluchačstvu mnozí z vás nejsou členy Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů a o nás a našich misionářích víte velice málo. Sledujete konferenci s námi, protože chcete vidět více o mormonech a o tom, co naši misionáři učí. Zatímco se budete dovídat o nás více, budete zjišťovat, že máme mnoho stejných hodnot. Uchovejte si vše, co je dobré a pravdivé. A pak se podívejte, zda k tomu můžeme něco přidat. V tomto světě plném těžkostí potřebujeme čas od času pomoc. Náboženství, věčná pravda a naši misionáři jsou podstatnou součástí této pomoci. Naši mladí misionáři odkládají vzdělání, zaměstnání, chození na rande a cokoliv jiného, co obyčejně mladí dospělí v tomto období života dělávají. Na 18 až 24 měsíců to všechno pověsí na hřebík díky své hluboké touze sloužit Pánovi. A někteří naši misionáři slouží ve zralých letech svého života. Vím, že jejich rodiny jsou požehnány. Naší rodině slouží nyní 8 misionářů na plný úvazek. 3 dcery, jejich manželé, jedna vnučka a jeden vnuk. Někteří z vás se mohou podívat nad jménem Mormon. Je to naše přezdívka, není to naše pravé jméno, i když jsme všeobecně známí jako Mormoni. Toto slovo pochází z knihy posvátných písem, která se nazývá Kniha Mormonova. Správný název církve zní Církev Ježíše Krista svatých posledních dnů. Je to znovu založená původní Církev Ježíše Krista. Když kráčel po zemi, zorganizoval svou církev. Povolal apoštoly, sedmdesátníky a další vedoucí, jimž dal pravomoc kněžství, aby jednali v jeho jménu. Když Kristus a jeho apoštolové zemřeli, lidé změnili obřady a nauku. Původní církev a kněžství byly ztraceny. Ježíš Kristus po období temna a pod vedením nebeského Otce navrátil svou církev zpět. Nyní opět existuje, znovu zřízená a působící pod jeho božským vedením. Následujeme Pána Ježíše Krista a učíme o něm. Víme, že se vzkříšený Pán po svém slavném vítězství nad smrtí ukázal svým učedníkům při mnoha příležitostech. Jedl s nimi, kráčel s nimi. Před svým posledním na nebe vstoupením jim přikázal. Jdouce, učte všecky národy, křtíce je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Apoštolové tohoto pokynu uposlechli. Povolili také další, aby jim pomohli plnit tento Pánův příkaz. Dnes je totéž pověření pod vedením novodobých apoštolů a proroků předáváno misionářům Církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Tito misionáři slouží ve více než 150 zemích. Jako představitelé Pána Ježíše Krista se snaží naplňovat božský příkaz, obnovený dnes samotným Pánem, přinést plnost evangelia světu a všude žehnat životu lidí. Misionáři, kterým je kolem 20 let, jsou v očích světa nezralí. Ale oni jsou požehnáni různými dary, například mocí Svatého Ducha, láskou Boží, svědectvím o pravdě, což je činí mocnými vyslanci Páně. Sdílejí dobré zprávy evangelia, které přinášejí skutečnou radost a věčné štěstí všem, kteří dbají na jejich poselství. A v mnoha případech to dělají v zemi a jazykem, které jsou jim cizí. Misionáři se snaží následovat Ježíše Krista slovem i skutkem. Káží o Ježíši Kristu a o jeho usmíření. Učí o doslovném znovuzřízení Kristovy původní církve skrze Josefa Smitha, Pánova prvního proroka posledních dnů. Možná jste se už dříve s misionáři setkali, nebo jste je dokonce ignorovali. Doufám, že se jich nebudete bát, ale že se od nich budete učit. Mohou být pro vás zdrojem seslaným z nebe. To se stalo Jerrymu, protestantovi, kterému bylo přes 60 let a žil v Mese v Arizoně. Jerryho otec byl baptistickým duchovním, jeho matka metodistickou duchovní. Jednoho dne se Jerrymu jeho blízká přítelkyně Priscilla svěřila s bolestí, kterou pociťuje kvůli smrti svého dítěte, které zemřelo při porodu, a kvůli rozvodu, který krátce na to následoval. Priscilla jako osamocená matka 4 dětí, 3 dcer a jednoho syna byla v zoufalé situaci. Když se svěřila Jerrymu, přiznala se, že uvažuje o tom, že si vezme život.
S veškerou silou a láskou, které byl Jerry schopen, se jí snažil pomoci pochopit, že její život má velkou cenu. Pozval jí, aby s ním šla do jeho církve, ale Priscilla mu řekla, že s Bohem už nemluví. Jerry nevěděl, co má dělat. Později, když zaléval v zahradě stromy, se tento muž víry modlil k Bohu a prosil o vedení. Když se modlil, uslyšel v mysli hlas řkoucí. Zastav ty chlapce na kolech. Jerry, trochu zmatený, se divil, co to znamená. Když přemýšlel o tomto zážitku, zadíval se na ulici a uviděl dva mladíky v bílých košilích a vázankách, jak jedou na kolech směrem k jeho domu. Ohromen touto náhodou, sledoval, jak jedou kolem. Pak si uvědomil, že tato situace vyžaduje čin, tak vykřikl: "Hej vy, zastavte prosím, musím s vámi mluvit." Mladíci s trochu zmateným, ale nadšeným pohledem zastavili. Když se přiblížili, Jerry si všiml, že mají jménovky, které označují jako misionáře církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Jerry se na ně podíval a řekl: "Může to znít trochu podivně, ale já jsem se modlil a bylo mi řečeno, zastav ty chlapce na kolech. Podíval jsem se na ulici a byli jste tam vy. Můžete mi pomoci?" Misionáři se usmáli a řekli: "Ano, jistě, že můžeme." Jerry vysvětlil znepokojící situaci Priscily. Misionáři se s Priscilou, s jejími dětmi a s Jerrym brzy začali scházet. Mluvili o smyslu života a o Božím věčném plánu, který pro ně má. Jerry, Priscilla a její děti rostly ve víře díky upřímné modlitbě, studiu knihy Mormonovi a laskavému přátelství se členy církve. Jerryho už tak silná víra v Ježíše Krista dokonce ještě sílila. Prisciliny pochyby a myšlenky na sebevraždu se obrátily v naději a štěstí. Byli pokřtěni a stali se členy Kristovy znovu zřízené církve. Ano, misionáři mohou pomáhat mnoha způsoby. Například někteří z vás byste chtěli vědět něco více o svých předcích. Možná znáte jména svých rodičů a svých 4 prarodičů, ale co těch 8 prarodičů? Znáte jejich jména? Chtěli byste o nich vědět něco více? Zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. Mají snadný přístup k rozsáhlým záznamům rodinné historie církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Někteří z vás jste členy, ale nyní se do života církve nezapojujete. Milujete Pána a často myslíte na to, že se vrátíte do jeho stáda. Ale nevíte, jak začít. Navrhuji vám, abyste se na to zeptali misionářů. Ti vám mohou pomoci. Mohou vám také pomoci učit ty, které máte rádi. My i misionáři vás máme rádi a přejeme si přinést vám radost a světlo evangelia zpět do života. Někteří z vás možná chcete vědět, jak zvítězit nad závislostí, nebo jak žít déle a těšit se lepšímu zdraví. Zeptejte se misionářů, ti vám mohou pomoci. Nezávislé studie ukazují, že členové církve Ježíše Krista svatých posledních dnů jako celek jsou zdravou skupinou lidí. Jejich úmrtnost patří mezi nejnižší a jejich průměrný věk je delší než jakýkoliv dosud zaznamenaný v jakékoliv přesně určené skupině sledované během delšího období. Někteří z vás možná pociťujete, že život je rušný a uspěchaný. Přesto v hloubi srdce cítíte bolestivou prázdnotu bez směru a smyslu. Zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. Mohou vám pomoci dozvědět se více o pravém smyslu života. Proč jste zde, na zemi, a kam jdete po smrti. můžete poznat, jak znovu zřízené evangelium Ježíše Krista bude žehnat vašemu životu natolik, že si to nyní ani nedovedete představit. Máte-li starost o svou rodinu, zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. Posilování manželství a rodin je pro svaté posledních dnů nanejvýš důležité. Rodiny mohou být spolu navždy. Požádejte misionáře, aby vás učili, jak to se zařídit i pro vaši rodinu. Misionáři vám také mohou pomoci naplnit touhu získat větší poznání. Lidský duch touží po odsvícení. Bez ohledu na to, zda pravda přichází z vědecké laboratoře nebo zjevením od Boha, my o ní usilujeme. Sláva Boží je opravdu inteligence. Rozšiřování vědomostí zahrnuje poznání jak duchovní, tak časné. Zdůrazňujeme, že je důležité porozumět posvátným písmům. Nezávislá studie nedávno zjistila, že svatí posledních dnů mají nejhlubší znalost o křesťanství a o Bibli. Chcete-li lépe porozumět Bibli a knize Mormonově a chcete-li lépe pochopit bratrství člověka a otcovství Boha, zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. Mnozí z vás máte hlubokou touhu pomáhat potřebným. Protože následujeme Ježíše Krista, i svatí posledních dnů pociťují toto ustavičné nutkání. Kdokoliv se k nám může připojit, aby pomáhal potřebným a poskytoval pomoc obětem pohrom kdekoliv ve světě. Chcete-li se zapojit? Zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. A chcete-li vidět více o životě po smrti, o nebi, o Božím plánu pro vás? Chcete-li vědět více o Pánu Ježíši Kristu, o jeho usmíření a o znovu zřízení jeho církve do stavu, v jakém byla původně založena? Zeptejte se misionářů. Ti vám mohou pomoci. Vím, že Bůh žije. Ježíš je Kristus. Jeho církev byla znovu zřízena. Vroucně se modlím o to, aby Bůh požehnal každému z vás a každému z našich drahých misionářů ve jménu Ježíše Krista. Amen.
My life has a purpose in heaven. We are grateful.
Děkujeme pěveckému sboru Tabernáklu a jejich dirigentům a varhaníkům za nádhernou hudbu, kterou nás potěšili. Závěrečným řečníkem tohoto zasedání bude prezident Dieter F. Uchtdorf, druhý rádce v prvním předsednictvu. Po slovech prezidenta Uchtdorfa sbor zakončí toto shromáždění písní o náplní blaha. Závěrečnou modlitbu pak pronese starší Juan A. Seida z kvora 70.
Prezidente Monzone, máme vás rádi. Děkujeme vám za toto inspirované a historické oznámení týkající se chrámu a misionářské služby. Díky tomu jsem si jist, že díky tomu mnohé generace v budoucnosti obdrží velká požehnání. Bratři a sestry, drazí přátelé, my všichni jsme smrtelníci. Doufám, že toto nikoho z nás nepřekvapuje. Nikdo z nás nebude na zemi moc dlouho. Strávíme zde několik vzácných let, která lze z hlediska věčnosti stěží přirovnat k mrknutí oka. A pak odcházíme. Náš duch je odveden domů k tomu Bohu, který nám dal život. Odkládáme tělo a opouštíme věci tohoto světa a přesunujeme se do další sféry své existence. Když jsme mladí, připadá nám, že budeme žít věčně. Máme dojem, že nás hned za obzorem čeká nekonečná zásoba východu slunce a zdá se nám, že budoucnost je jako nepřerušená cesta, která se před námi odvíjí do nekonečna. Čím jsme ale starší, tím více máme sklon ohlížet se zpátky a žasnout nad tím, jak krátká tato cesta ve skutečnosti je. Divíme se, jak mohla všechna ta léta tak rychle uplynout. A začínáme přemýšlet o svých rozhodnutích a o tom, co jsme udělali. Přitom si vybavujeme mnoho krásných vzpomínek, které nás hřejí u srdce a přinášejí nám radost. Také ale vzpomínáme na to, čeho litujeme. Na to, co bychom si přáli vzít zpátky a změnit. Jedna zdravotní sestra, která pečuje o nemocné v nevyléčitelném stavu, říká, že svým pacientům, kteří se připravují na odchod z tohoto života, často pokládá jednoduchou otázku. Je něco, čeho litujete? Ptá se pacientů. Když se člověk blíží onomu poslednímu dni ve smrtelnosti, má často jasné myšlenky a určité postřehy a náhledy na věc. Když tedy byla těmto lidem pokládána otázka ohledně toho, čeho litují, otevřeli své srdce. Přemýšleli o tom, co by bývali změnili, kdyby mohli vrátit čas. Když jsem uvažoval o jejich odpovědích, zaujalo mě, jak mohou základní zásady Evangelia Ježíše Krista v dobrém ovlivnit směr našeho života. Pokud je jen budeme uplatňovat. Na těchto zásadách Evangelia není nic tajemného. Studujeme je v písmech, diskutujeme o nich v nedělní škole a často o nich slýcháme od řečnického pultu. Tyto božské zásady a hodnoty jsou přímočaré a jasné. Jsou krásné, hluboké a mocné. A bez pochyby nám mohou pomoci vyvarovat se toho, čeho bychom v budoucnu litovali. To, čeho umírající pacienti asi nejčastěji litovali, vyjadřovali přáním, kdyby tak bývali mohli strávit více času s těmi, které mají rádi. Zvláště muži všeobecně naříkali nad tímto. Hluboce litovali toho, že tak velkou část svého života strávili v každodenním zaběhnutém rytmu práce. Mnohým z nich chyběly ony vzácné vzpomínky na čas strávený s rodinou a přáteli. nevypěstovali si dostatečně hluboký vztah s těmi, na kterých jim záleželo nejvíce. Nejsme i my často tak zaneprázdněni? A je smutné, že svou zaneprázdněnost dokonce vystavujeme na odiv. Jako kdyby schopnost být v jednom kole byla sama o sobě úspěchem nebo známkou lepšího života. Je tomu ale tak? Myslím na našeho Pána a na náš vzor, na Ježíše Krista a na jeho krátký život mezi obyvateli Galileje a Jeruzaléma. Snažím se představit si, jak pospíchá od jednoho setkání k druhému, nebo jak se snaží najednou zvládnout seznam urgentních úkolů. Představit si to ale nedokážu. Spíše vidím soucitného a starostlivého Syna Božího, který smysluplně prožívá den za dnem. Když jednal s lidmi kolem sebe, měli tito lidé pocit, že jsou důležití a milovaní. Znal nekonečnou hodnotu těch, s nimi se setkával. Žehnal jim a sloužil. Pozvedal je a uzdravoval. Věnoval jim drahocenný dar v podobě svého času. V dnešní době je snadné jednoduše předstírat, že trávíme čas s druhými. Pouhým kliknutím myši se můžeme spojit s tisíci přáteli, aniž bychom se s některými z nich někdy setkali tváří v tvář. Technologie může být úžasná a je velmi užitečná, když nemůžeme být nablízku těm, které máme rádi. S manželkou bydlíme daleko od milovaných členů rodiny. Víme, jaké to je. Nicméně domnívám se, že se neubíráme správným směrem jako jednotlivci i jako společnost, pokud je nejčastější formou kontaktu s rodinou či přáteli posílání humorných obrázků, přeposílání banalit nebo posílání odkazů na internetové stránky. Připouštím, že i tato činnost má své místo a může být zábavná, ale kolik času jsme tím ochotni strávit? Pokud opomíjíme věnovat to nejlepší ze sebe a svůj čas těm, kteří jsou pro nás skutečně důležití, jednoho dne toho budeme litovat. Dejme si předsevzetí, že budeme pečovat o ty, které máme rádi, tím, že s nimi budeme smysluplně trávit čas. Budeme dělat spoustu věcí společně a budeme rozvíjet cenné vzpomínky. Další věcí, které lidé litovali, bylo to, že se nestali takovým člověkem, jakým by se podle svého názoru stát mohli a měli. Když se ohlédli za životem, uvědomili si, že nežili zcela podle svých schopností a možností, že toho až příliš mnoho zůstalo nevykonáno. Teď nemám na mysli stoupání po žebříku úspěchu v různých profesích. Tento žebřík, ať již se může zde na zemi zdát jakkoliv vznešený, se stěží vyrovná jedinému krůčku po velké věčné cestě, která nás čeká. Mám spíše na mysli schopnost stát se takovými, jakými Bůh zamýšlí, abychom se stali. Jak praví básník, na tento svět přicházíme z oblaky slávy, z předsmrtelné sféry. Náš nebeský Otec vidí naše skutečné možnosti a schopnosti. Ví o nás to, co o sobě nevíme ani my sami. Během života nás inspiruje k tomu, abychom naplňovali míru svého stvoření, abychom vedli dobrý život a abychom se vrátili do jeho přítomnosti. Proč tedy věnujeme tolik času a energie věcem, jež jsou tak prchavé, tak nepodstatné a tak povrchní? Odmítáme si v honbě za banalitami a pomývostí uvědomit onu pošetilost? Nebylo by moudřejší, abychom si ukládali poklady v nebi, kdež ani mol, ani res nekazí a kdež zloději nevykopávají, ani nekradou? Jak toho dosáhneme? Tím, že budeme následovat Spasitelův příklad. Tím, že do svého života začleníme jeho učení. A že budeme skutečně milovat Boha i své bližní. A toho dozajista nemůžeme dosáhnout, pokud ve svém přístupu k učednictví budeme neochotní. Budeme se v jednom kuse dívat na hodinky a neustále si na něco stěžovat. Pokud jde o žití podle evangelia, neměli bychom být jako chlapec, který ve vodě smočil palec u nohy a pak prohlašoval, že si šel zaplavat. Jakožto synové a dcery nebeského Otce jsme schopni dosáhnout něčeho mnohem většího. Abychom toho ale dosáhli, dobré úmysly nestačí. Musíme konat. A co je ještě důležitější, musíme se stát takovými, jakými si nebeský Otec přeje, abychom se stali. Vydávat svědectví o evangeliu je dobré, ale být žijícím příkladem znovu zřízeného evangelia je ještě lepší. Přát si věrněji dodržovat smlouvy je dobré, ale být skutečně věrně posvátným smlouvám, včetně toho, že vedeme ctnostný život, platíme desátky a oběti, dodržujeme slovo moudrosti a sloužíme potřebný, je mnohem lepší. Prohlašovat, že budeme věnovat víc času rodinné modlitbě, studiu písem a hodnotným rodinným činnostem, je dobré. Ale teprve skutečné a soustavné konání všech těchto věcí nám do života přinese nebeská požehnání. Učednictví je snahou o dosažení svatosti a štěstí. Je to cesta k dosažení toho nejlepšího, co je v nás, a největšího osobního štěstí. Dejme si předsevzetí, že budeme následovat Spasitele a pilně se snažit o to, abychom se stali takovým člověkem, jakým se máme stát. Naslouchejme nabádáním Svatého Ducha a buďme jich poslušní. Budeme-li tak činit, nebeský Otec nám zjeví to, co jsme o sobě dosud ani netušili. Osvítí cestu před námi a otevře nám oči, abychom viděli své talenty, o kterých jsme nevěděli a které jsme si možná ani nedokázali představit. Čím více se odáme snaze dosáhnout svatosti a štěstí, tím méně je pravděpodobné, že se ocitneme na cestě, na které budeme něčeho litovat. Čím více spoléháme na Spasitelovu milost, tím více si budeme vědomi toho, že se ubíráme po cestě, po které máme podle záměru našeho Otce v nebi jít. Další věc, které ti, kteří věděli, že umírají, litovali, je poněkud překvapivá. Přáli si, kdyby si tak bývali dovolili být šťastnější. Až příliš často jsme lapeni v iluzi, že existuje něco mimo náš dosah, co by nám přineslo štěstí. Lepší rodinná situace, lepší finanční situace, nebo konec nějaké náročné zkoušky. Čím jsme ale starší, tím více se ohlížíme zpátky a uvědomujeme si, že na vnějších okolnostech ve skutečnosti nezáleží. A že tyto okolnosti nerozhodují o našem štěstí. Záleží na nás. My rozhodujeme o svém štěstí. Za své štěstí zodpovídáme v konečném důsledku vy i já. Společně s manželkou Harriet rádi jezdíme na kole. Je úžasné vyjet si ven a vychutnávat si krásy přírody. Máme určité trasy, po kterých rádi jezdíme, ale nezáleží nám příliš na tom, kam až dojedeme, nebo jak rychle jezdíme v porovnání s ostatními cyklisty. Občas mě ale napadá, že bychom si mohli trochu zasoutěžit. Říkám si, že bychom mohli urazit nějakou vzdálenost za lepší čas, nebo že bychom mohli jet rychleji, pokud bychom se trochu vyburcovali. A někdy dokonce udělám i tu velkou chybu, že se o tom zmíním své úžasné ženě. Její typická reakce na podobné návrhy je vždy velmi laskavá, jasná a přímočará. Usměje se a řekne: Dítře, tohle není závod, tohle je výlet. Vychutnej si ten okamžik. A má pravdu. Občas se v životě natolik soustředíme na cílovou pásku, že opomíjíme nacházet radost v průběhu svého putování. Nejezdím na kole s manželkou kvůli tomu, že se nemůžu dočkat, až dorazím do cíle. Jezdím proto, že čas strávený s ní je krásný a radostný.
Nezdá se vám pošetilé přicházet o krásné a radostné zážitky jen proto, že neustále očekáváme okamžik, kdy tyto zážitky skončí? Čekáme při poslechu nádherné hudby na to, až odezní poslední tón, než si dopřejeme, abychom si ji skutečně vychutnali? Samozřejmě, že ne. Posloucháme a během celé skladby vnímáme změny melodie, rytmu a harmonie. Myslíme při modlitbě jen na to, až řekneme amen, neboli až modlitbu dokončíme? Samozřejmě, že ne. Modlíme se proto, abychom byli nablízku nebeskému Otci, abychom získali jeho ducha a pociťovali jeho lásku. Nemáme čekat na to, že budeme šťastní, až dosáhneme nějakého okamžiku v budoucnu, jen abychom zjistili, že štěstí nám bylo po celou tu dobu na dosah. Života si nemáme vážit jen zpětně. Tentoť je den, kterýž učinil Hospodin, napsal žalmista. Radujme se a veselme se v něm. Bratři a sestry, nehledě na naši situaci, nehledě na naše těžkosti či zkoušky. V každém dni je něco, co můžeme s láskou obejmout a čeho si můžeme vážit. V každém dni je něco, co nám může přinést vděčnost a radost, pokud jsme jen schopni to vidět a ocenit. Možná bychom se měli méně dívat očima a více srdcem. Mám moc rád tento citát. Správně vidíme jen srdcem. Co je důležité, je očím neviditelné. Je nám přikázáno, abychom vzdávali díky ve všech věcech. Není tudíž lepší zaměřit se očima a srdcem i na maličkosti, za které můžeme být vděční, než abychom zveličovali to, co je na naší stávající situaci negativní? Pán slíbil, ten, kdo přijímá všechny věci s vděčností, bude učiněn slavným. A věci této země mu budou přidány až stonásobně. Bratři a sestry, což nemáme díky hojnosti požehnání od našeho nebeského Otce, díky jeho šlechetnému plánu spasení, nad pozemským pravdám znovu zřízeného evangelia a mnoha krásným věcem z tohoto putování ve smrtelnosti, důvod k radosti? Dejme si předsevzetí, že budeme šťastní, ať je naše situace jakákoliv. Jednoho dne učiníme onen nevyhnutelný krok a přejdeme z této smrtelné sféry do dalšího stavu. Jednoho dne se ohlédneme za svým životem a budeme se ptát, zda jsme nemohli být lepšími a zda jsme se nemohli lépe rozhodovat nebo používat svůj čas moudřeji. Abychom se vyhnuli věcem, kterých bychom v životě hluboce litovali, bylo by moudré, abychom si dnes dali několik předsevzetí. Dejme si tedy předsevzetí, že budeme trávit více času s těmi, které máme rádi. Předsevzetí, že se budeme upřímněji snažit stát se takovým člověkem, jakým Bůh chce, abychom se stali. Předsevzetí, že budeme nacházet štěstí, ať se nacházíme v jakékoliv situaci. Dosvědčuje, že mnoha zítřejším hlubokým pocitům litosti lze předejít dnešním následováním Spasitele. Pokud jsme zhřešili nebo udělali chyby, pokud jsme učinili rozhodnutí, kterých nyní litujeme, máme k dispozici drahocenný dar Kristova usmíření. Díky němuž nám může být odpuštěno. Nemůžeme se vrátit v čase a změnit minulost, ale můžeme činit pokání. Spasitel nám může setřít slzy lítosti a odejmout břímě hříchu. Jeho usmíření nám umožňuje zanechat minulost za sebou a jít vpřed s čistýma rukama, s neposkvrněným srdcem a s odhodláním snažit se lépe a stát se lepšími. Ano, tento život utíká rychle. Zdá se, že naše dny kvapem mizí a smrt nás občas děsí. Náš duch ale bude žít dál. A jednoho dne se spojí s naším vzkříšeným tělem, aby obdržel nesmrtelnou slávu. Vydávám posvátné svědectví, že díky milosrdnému Kristu budeme všichni žít znovu a na věky. Díky našemu Spasiteli a Vykupiteli jednoho dne opravdu porozumíme významu těchto slov a budeme se z nich radovat. Osten smrti je pohlcen v Kristu.
Cesta vedoucí k naplnění našeho božského určení, jakožto synů a dcer božích, je cesta věčná. Bratři a sestry, drazí přátelé, na tuto věčnou cestu musíme vykročit dnes. Nemůžeme promarnit ani jediný den. Modlím se o to, abychom nečekali, až nastane čas na to, abychom zemřeli, ale abychom se naučili opravdu žít. V posvátném jménu Ježíše Krista. Amen.
Náš milovaný nebeský Otče, skláníme se před tebou v tento nádherný den, abychom ti poděkovali za všechna požehnání, která jsme obdrželi. Jsme obzvláště vděční za tvou lásku a za milosrdenství. Jsme ti vděční za tvého syna Ježíše Krista, za jeho usmířující oběť, za jeho život, za jeho učení, za jeho vzkříšení. Jsme obzvláště vděční za žijící proroky v dnešní době a za všechna požehnání, která od tebe získáváme a dostáváme. Jsme vděční dnes za oznámení dvou nových chrámů, které požehnají život mnohým členům. Jsme vděční za oznámení, díky kterému uvidíme mnoho dalších mladých mužů a žen na misi. Prosíme tě, Otče, aby si požehnal srdce i mysl našich mladých lidí, aby mohli se dobře připravit, lépe připravit na službu. Na službu na misi, na plný úvazek. Modlíme se za své děti a za všechny členy, aby mohli z nebe získávat posilu, aby překonávali zlo tohoto světa, abychom mohli vždy pamatovat na učení tvého syna a na to, co máme dělat, abychom se stali lepšími členy církve. Modlíme se o toto ve jménu tvého milovaného syna Ježíše Krista, našeho mistra a učitele. Učitele, amen.
Toto bylo první zasedání 182. pololetní generální konference církve Ježíše Krista svatých posledních dnů. Řečníci byli vybráni z řad generálních autorit a generálních úředníků církve. Hudbu pro toto zasedání zajistil mormonský sbor Tabernáklu. Toto vysílání zajistila společnost Bonneville Distribution jako veřejnou službu. Jakékoliv kopírování, nahrávání, přepisování nebo jiné použití tohoto programu je bez písemného souhlasu zakázáno.